Marks.
Marks. Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Ողջույն ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի Marks Liberty-ին։ Ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը, իսկ իմ գործընկերները գնացել են հետաքրքիր թեմաների հետքերով, ձեզ կներկայացնենք նաև օրվա լուրերը, բայց նախ լսենք, թե ինչ է այսօր տեղ գտել Marks-ի եթերում։ Գիտության պետական կոմիտեն մեղադրում է Բյուրականի աստղադիտարանին աշխատանքում թույլ տրված խախտումների համար։ Օգոստոսի 14-ին Թումոս ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի բացմանը բացօթյա համերգով հանդես կգա Սերժ Թանկյանը։ Նախապատրաստության որփուլում է գտնվում Երևանում անցկացվելիք մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթը։ Բայց նախ լսենք օրվա լուրերի համարոտ թողարկումը։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը 3 ձայների 43 կողմ և 1 դեմ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել օրենսդրական փոփոխությանը, որը Թուրքիային գոչ է անում վերադարձնել բռնագրաված քրիստոնեական եկեղեցիները և վերջ տալ քրիստոնյա փոքրամասնության նկատմամբ ճնշումներին։ Հայաստանի հատուկ քննչական ծառայությունում մեկ շաբաթ առաջ հարուցված քրեական գործի քննության ընթացքում ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Ստեփան Սիմոնյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է պաշտոնատար անձի կողմից կաշառք ստանալը, այն բանի համար, որ նա աշխատելով ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնում որպես ավագ օպերլիազոր կաշառք տվողի օկտին իր լիազորությունների շրջանակում գործողություններ չկատարելու դիմաց մի քաղաքացուց անձամբ ստացել է 500 դոլար կաշառք։ Ձգձգվող հակամարտությունները ամենահրատապ խնդիրներն են, քանի որ դրանք արգելակում են տարածաշրջանի բոլոր ոլորտների զարգացումը, ասել է Հարավային Կովկասում ՀՀԿ-ի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի նորանշանակ հատուկ ներկայացուցիչ ՎՀ-ժողովի նախկին նախագահ Ժոաո Սուարեսը։ ՀՀԿ-ն նախկինի պես պատրաստ է լուրջ օգնություն ցուցաբերել Հարավային Կովկասում ձգձգվող հակամարտությունների լուծմանը համաձայնեցված ձևաչափերի ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի և ՀՀԿ-ի Եվրամիության և ՄԱԿ-ի նախագահաց Ժնևյան ռուս-վրացական բանակցությունների միջոցով։ Այդ մասին հայտարարել է ՀՀԿ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերը։ Տարբեր աղբյուրների տվյալներով մի քանի տասնյակ մարդ է ձերբակալվել Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում անցկացված հերթական հակակառավարական ցույցի ժամանակ։ Եվրոյի գոտու երկրների ղեկավարներն այսօր հանդիպում են անցկացնելու Բրյուսելում քննարկելու ճգնաժամը հաղթահարելու համար Հունաստանին հատկացվելիք ֆինանսական օգնության երկրորդ փաթեթը։ Նյու Յորքի աճուրթում շուրջ 360 000 դոլարով վաճառվել են Beatles խմբի ամերիկյան առաջին 1964 թվականին Վաշինգտոնում կայացած համերգի լուսանկարները։ Հավաքածուի 46 սև և սպիտակ լուսանկարները նախկինում երբեք չէին հրապարակվել։
Գիտության պետական կոմիտեն այս տարի ապրիլ-հունիս ամիսներին մոնիթորինգ է անցկացրել 3 գիտական հաստատություններում՝ պարզելու աշխատանքային բացթողումները, հատկապես պետական ֆինանսավորման իրացման հանգամանքները։ Օրեր առաջ գիտպետկոմի նախագահ Սամվել Հարությունյանը հրավիրված ասուլիսում հայտնեց, որ պետական ֆինանսավորում ստացող մի քանի հիմնարկներում խախտումներ են տեղի ունեցել։ Օրինակ, Բյուրականի աստղադիտարանում մոնիթորինգի արդյունքում պարզվել է, որ գրանցված 86 աշխատակիցների հետ աստղադիտարանը պայմանագրեր չունի, եղել են ֆինանսական խախտումներ։ Այսօրի պատասխան գիտպետ կողմի մեղադրանքներին Բյուրականի աստղադիտարանի ներկայացուցիչները հրավիրել են ասուլիս պարզաբանումներ տալու։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
It's your life, it's your life. Գիտության պետական կոմիտեի նախագահի 2011-ի ապրիլի 18-ի հրամանով բազային ֆինանսավորում ստացող գիտական հիմնարկներում ապրիլ-հունիս ամիսներին կոմիտեն մոնիտորինգ է իրականացրել պարզելու համար համակարգում առկա բաց թողումները, խախտումները բացահայտելու և հետագա գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Ուսումնասիրություններն իրականացվել են գիտական 3 կազմակերպություններում, բյուջեից ֆինանսավորվող 6 ծրագրերի մասով, դրանցից 4-ը Երևանի պետական համալսարանում, 1-ը կրթության և գիտության նախարարության բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական ուսումնական կենտրոնում և 1-ը բյուրականի աստղադիտարանում։ Սամել Հարությունյան։
Մոնիտորինգի ընթացքում ստուգվեցին հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացած բոլոր գիտության պետական կոմիտեի կողմից իրականացող ֆինանսավորումները, ֆինանսական միջոցների ծախսերը, տնտեսագիտական ստորաբաժանումների աշխատավարձ, տնտեսական ծախսերի այլ ծախսեր, դրանց իրականացման նպատակ արմարությունը և համապատասխանությունը Հայաստան Հանրապետության օրենսդրությանը, ուսումնասիրեցին բոլոր ծրագրերի գծով իրականացող աշխատանքային պրոցեսները, ոչ ֆինանսական ցուցանիշները, այլ թող գիտական աշխատանքների արդյունքների մասին տեղեկություններ ստանալու նպատակով հանդիպումներ եղավ ծրագրում ներգրաված աշխատակից
Մոնիտորինգի արդյունքում արձանագրվել են իրավական բնույթի մի շարք բաց թողումներ, ֆինանսական միջոցների ծախսման որևէ խախտում կամ շեղում, օրինակ Երևանի պետական համալսարանում չի գրանցվել։ Ընդհանուր բնույթի խախտումները հիմնականում առկա են եղել աշխատանքային հարաբերությունների կանոնակարգմանը վերաբերող փաստաթղթերում։ Օրինակ բյուրականի աստղադիտարանում ստուգման պահին գրանցված 86 աշխատակիցներից ոչ մեկի հետ կնքված չի եղել աշխատանքային հարաբերությունները կանոնակարգող որևէ իրավական աշխատանքային փաստ Ստաթուղթ, իսկ բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական կենտրոնում հաստիքացուցակով հաստատված 21 աշխատակիցներից 8-ի հետ աշխատանքային փոխհարաբերությունները հաստատող փաստաթղթերը բացակայել են։ Պարզվել է, որ բոլոր 3 կազմակերպություններում էլ հաստիքացուցակում ընդգրկված աշխատակիցների համար չի եղել դրույքաչափերի հաշվարկման միասնական հստակ համակարգ։ Ֆինանսական բնույթի խախտումներ գիտպետկոմը հիմնականում հայտնաբերել է բյուրականի աստղադիտարանում և բժշկակենսաբանական միջազգային հետբուհական կենտրոնում։ Վերջինս կոմիտեին առհասարակ չի ներկայացրել 2011-ի առաջին երամսյակի որևէ ֆինանսական հաշվետվություն, խախտելով կոմիտեի և կենտրոնի միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի դրույթները։ Ինչ վերաբերում է աստղադիտարանին, ապա
արձանագրվել են նաև պետական բյուջեից տրամադրող միջոցների ոչ նպատակային ծախսումներ։ Համաձայն կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի համար 17 որոշմամբ հաստատված կարգի գիտական կազմակերպությունը հաշվետու ժամանակի համար պետք է ներկայացնի հիմնավորված ֆինանսավորման այդ Բյուրականի աստղադիտարանի կողմից տեղեկություն եղել են նաև կրթության գիտության պետական կոմիտեի ներկայացրած տարեկան հաշվետվությունները, մասնավորապես 2010 թվականի ԳԲԿ-ի կողմից հայ-ֆրանսիական համագործակցության շրջանակներում գործողությունների համար տրվել է ֆինանսավորում, որի մի մասը չի իրացվել և հաշվետվության մեջ պետք է այն արտացոլվել որպես դեբիտորական պարտվորը։
Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն Հայկ Հարությունյանն այսօր անդրադառնալով գիտպետկոմի նախագահի հնչեցրած խախտումներին ասաց.
Ցավոք սրտի այդպես էլ չի մացա նրանք վերադասի թույլտվությունը մեր ունեին, թե չունեին։ Մեր վերադասը Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունն է։
Արձանագրված ֆինանսական խախտումներն ըստ աստղադիտարանի տնօրենի արդեն շտկված են եղել հենց ստուգումների ժամանակ։ Վերջին 2 տարիներին աստղադիտարանը մասնակցելով հայ-ֆրանսիական համագործակցության ծրագրին շահել է 3 նախագիծ, որոնց գումարը ստացել են տարեվերջին դեկտեմբերին։
Իսկ մեր բյուջեն այսպես կոչված ծորաբար գայս են տարվասկզբից բավականին ուշացումով, քանի որ մեր բանկային հաշվում դրված են այն գումարները, որ եկել են այս նպատակով, մեր մոտ մենք որոշեցինք փակել մեր էլեկտրակայանության ծախսը, քանի որ բյուջեի գումարները ուշանում են, և դալ մարդկանց աշխատավարձ, քանի որ ես այսպես թեմպես բյուջեն պետք գա, և դա պետք է վերականգնվի։ Եթե դուք տարվասկզբին մի տեղ ավելցուկ ունեք, իմիջիայլոց մեղքով բյուջեն բացողների գումարը չկա, որ ծախսը փակեք, ապա բնական է թվում, որ բանկում այդ գումարները թողնելու փոխարեն կատարել այդ ծախսերը, հետո վերականգնել դա, և հենց դա է արվել։
Կառավարման առումով առկա խնդիրների միակ մեղավորն ըստ աստղադիտարանի տնօրենի ֆինանսավորողի թերությունն է, իսկ առհասարակ բյուրականի աստղադիտարանի հանդեպ ունեցած պետական ուշադրությունը Հարությունյանը որակում է այսպես.
Անտարբեր բարյացքամ, չեն ասում փակվեք, բայց ասում են ապրեք ոնց ուզում եք։ Ինչու՞, անկախացումից հետո, եթե միջինում կրճատվել են ինստիտուտների աշխատակիցների թվականակները մոտավորապես 2 անգամ, որոշ ինստիտուտներ ընդհանրապես չեն կրճատվել, բյուրականի աստղադիտարանում կրճատվել է 4.7% անգամ։ Եթե գիտությունը ոչնչացնում, ուրեմն առաջինը պետք է ոչնչացնենք հենց գիտության այն մասը, որ առավել հայտնի աշխարհում։
Նվազագույնը 36,000 դրամ աշխատավարձ ստացող աստղադիտարանի 86 աշխատակիցներից շուրջ 13-ը մինչև 33 տարեկան գիտնականներ են։ Աստղադիտարան այսօր զբաղեցնում է 50 հեկտար տարածք, որում կառուցված է 60 շինություն։ Պետության կողմից հատկացվող տարեկան գումարը կազմում է 63 միլիոն դրամ, որը ըստ Հարությունյանի հազիվ բավարարում է ընթացիկ ծախսերին։ Աշխատակիցների մի մասը դեռ 2000-2001 թվականներից աշխատավարձի պարտք ունի, ինչը ստանալու ակնկալիքն այլևս չունի։
Եղել է ամեսները հոսանք են անջատել, եղել է դեպքեր, երբ որ միջև այսօր չի վճարվել 2000-2001 թվականներին 1-2 ամսվա աշխատավարձ մարդկանց։
Երդեմ գիտպետքոմը դեմ զարմանում է, թե ինչով աշխատակիցները շարունակում աշխատել։
Հայկական աստղագիտական ընկերության համանախագահ Արեգ Միքայելյանը նշում է, որ աստղադիտարանի գիտնականներն ամենաշատն են համագործակցում արտասահմանյան գիտնականների հետ, իսկ գիտության պետական կոմիտեի հայտարարած պետական թեմատիկ ֆինանսավորման ծրագրերից որևէ մեկը այս տարի չի հատկացվել աստղադիտարանին։ Արեգ Միքայելյան.
Դրավականությունն է, օրինակ, անսեր հիմնադրամի դրամաշնորհերը, այս տարի մենք 25 դրամաշնորհից ամբողջ Հայաստանի 4-ը բյուրականն է ստացել։ Նույնպես հայ-ֆրանսիական համագործակցության 10 դրամաշնորհերից 3-ը բյուրականի աշխատանի խմբերն են ստացել։ Իսկ այս տարի առաջի անգամ հայտարարված գիտպետկոմի կողմից պետական թեմատիկ ֆինանսավորումը։ Ընդամենը 110 կարգի դրամաշնորհ է հատկացվել Հայաստանում, բյուրականի աշխատանի չեք կարծում քանի է ստացել։ 0։ Հաստատ Հայաստանի ներքին գնահատական, ասենք, յուրականի աստղայտանի 0 է, այսինքն աստղայտանում կարծես չկան լավ աշխատանքներ, եթե որ միջազգային դրամաշնորհին նայելուց տեսնում ենք, թե ինչքան լուրջ տոկոս է զբաղացնում։
Օրվա բանախոսները նշում են, որ աստղադիտարանը գիտպետկոմի հետ որևէ անհամաձայնություն չունի, բայց այն, որ այս երկու կառույցների ջրերը մի առվով չի գնում, ակնհայտ է։ Բանախոսները մտավախություն ունեն, որ տարածվող նմանօրինակ ֆինանսական խախտումների մասին լուրերը կխանգարի Ռուսաստանի կողմից աստղադիտարանին տրամադրվող խոշոր գումարային մի ծրագրի իրականացմանը։ Բանն այն է, որ տիեզերական աղբի հայտնաբերման և արձանագրման համար Ռոսկոսմոսի կողմից Հայաստանին տրամադրվելու է խոշոր գումար, ինչի շրջանակներում կվերականգնվեն աստղադիտարանի երկու խոշոր դիտակները, ինչն ըստ տնորենի մեր պետական գումարներով հնարավոր չէր իրականացնել, բացի այդ,
եթե ֆինանսական այս խախտումների մասին լուրը ռուսներին, այսպես ասած, չխրտազդի եւ չազդի, ապա դա կբերեր նրան, որ ռուսական բյուջեի միջոցով այն երիտասարդները, որ այսօր ընդունում են աշխատանքի, կարող են աշխատել այդտեղ, ոչ թե ուրիշ տեղ փող վաստակել, որպեսզի անեն իրենց աստղագիտությունը, այլ կատարել այն ճիշտ նույն տիպի աշխատանքներ, ինչ անհրաժեշտ աստղագիտական աշխատանք, եւ դրանով կկապվեն աստղադիտարան, այսինքն կարող են նորմալ վարձատրվել, կատարելով իրենց հիմնական աշխատանքը և կապվել աստղադիտարանին։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Ինչպես հայտնի է, մանկական Եվրատեսիլ երկի մրցույթ 2011-ը այս տարվա դեկտեմբերին անցկացվելու է Երևանում։ Այժմ մրցույթը թեժ նախապատրաստության փուլում է, ինչպես այսօր հայտնել են կազմակերպիչները։ Լսենք իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանին։
Շնորհավորում ենք բոլորիս, որովհետև մենք արդեն ունենք տարբերանշան։ Սա խորհրդանշում է սար, սարեր և երաժշտական էկվալայզեր է, հավասարիչ է, որը խորհրդանշում է բարձունք, և մենք նշանաբան այսպես ենք անվանել հասի բարձունքին, reach for the top։
Ինչու սարեր Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակությունների ղեկավար Գոհար Գասպարյանը նշեց.
Ինչպես գիտեք, մեր երկիրը սարերի երկիր է եւ ինչու՞ չէ թող հենց այդ ձևով էլ տարբերվի ամբողջ երկրների միջեւ։
Եվրատեսիլ 2011-ի տարբերանշանը դեռ պաշտոնապես չէր հայտարարվել, բայց սոցիալական կայքերում ստեղծված որոշ խմբեր առաջարկել էին փոխել տարբերանշանը։ Գոհար Գասպարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց.
Բնականաբար ճաշակին ընկեր չկավ, այլ պատկերացումներ ունեն, դա նորմալ է, որովհետև կարծիքները միշտ չէ, որ համընկնում են, իսկ Facebook-ում ցանկացած առիթի եւ ցանկացած հարցի շուրջ են կազմվում բողոքի էջեր, անգամ ով է դեմ, որ այս գրիչը օրինակ չգրի։
Մանկական Եվրատեսիլ դիմաց երկրների թիվն այս տարի դեռ 12-ն է։ Գոհար Գասպարյանը նշում է, որ սրանք վերջնական արդյունքներ չեն եւ հնարավոր է թիվը փոփոխվի։ Հարևան երկրներից մասնակցության հայտ
են ներկայացրել Վրաստանը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Բելարուսը։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից դեռ հայտեր չկան, սակայն Գոհար Գասպարյանը նշում է.
Անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի ցանկացած մասնակցի, ցանկացած պատվիրակության համար ապահովենք խաղաղ, անվտանգ եւ ուրախ օրեր։
Հայաստանը ներկայացնող մասնակիցների նախնական հայտերի ընդունման վերջին օրը հուլիսի 20-ն էր, նախնական տվյալներով դիմումների թիվը 50-ն է, սակայն…
Եթե չլինի պատշաճ ընտրություն, միգուցե մենք երկարացնենք այդ ժամկետը։
Պրոդյուսեր Գրիգոր Նազարյանը հավելում է.
Նաև մինչև օգոստոսի 20-ը դեռ գործման ընդունող ֆանտաժովը, դրա համար ապշի առնելով մեծ մասամբ երեխաների բացակայությունը քաղաքի տեղը, մինչև օգոստոսի 20-ը այդ ժամկետը երկարացված է։
Եվրատեսիլը տեղի կունենա դեկտեմբերի 3-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզադահլիճում։
Հստակ գիտենք, որ լինելու է վառ, գունեղ շոու, շատ կազմակերպված եւ ամենակարևոր անվտանգ, խաղաղ եւ ուրախ շոու է լինելու։ Մնացած բաները դրանք անակնկալներ են եւ դրանք ընթացիկ աշխատանքներ են, որոնց մասին պարբերաբար կտեղեկացնենք, կամ էլ ամենալավերը կթողնենք, որ այդ օրը տեսնենք։ Շատերը կասկածներ ունեն դահլիճի հետ կապված, բայց ինչպես կարող է այդտեղ լինել եւ այլն, լինելով մի քանի եվրատեսիլների ներկա գտնվելով, ես վստահ կարող եմ ասել, որ մեր դահլիճը չի զիջ, ոչ մի բանով։ Պարզապես այն պետք է թեթևակի բարեկարգ Իսկ դա ընդամենը հավատացեք երևի թե 10 օրվա աշխատանք։
Ինչպիսին կլինի բեմը, արդեն նախնական պատկերացումներ կան։ Գործադիր պրոդյուսեր Լևոն Սիմոնյանը նշում է, որ տեխնիկական պատրաստվածության համար կազմվել է աշխատանքների իրականացման պլան, որը ներկայացվել է մանկական Եվրատեսիլի կազմ կոմիտեին եւ արժանացել հավանության։
Տեխնիկական առումով մենք աշխատում ենք մի շարք գործընկերների հետ, որոնցից հիմնականը ուրեմն HDR Resources-ն է, որը որ շվեդական ընկերություն է, ու մեր հետ միասին իրականացնելու է նկարահանումների աշխատանքները։
Իսկ մեծերի Եվրատեսիլին Հայաստանը կունենա մասնակցություն թե ոչ, Գոհար Գասպարյանը նշեց։
Ինչ կապված է այնտեղի Եվրատեսիլի հետ, կարծում եմ երաշխիքներ են անհրաժեշտ, լուրջ երաշխիքներ, որպեսի մեր մասնակցությունը այնտեղ դառնա ռեալ։ Ադրբեջանի կողմից հնչել են որոշակի խոսքեր կապված անվտանգության հետ, սակայն ասեմ, որ նրանց ռազմատենչ հայտարարությունները երբևէ մեզ հույս չեն տվել երաշխիքների։ Դրա համար մենք երաշխիքներ ցանկանում ենք ստանալ ոչ միայն նրանցից, այլ նաև Եվրոպական հերարցակողների միությունից եւ այլ միջազգային կազմակերպություններից, որպեսզի կարողանանք մեր պատվիրակությանը պատշաճ ձևով ներկայացնել այնտեղ եւ անվտանգ օրեր անցկացնել։
Հասմիկ Գրիգորյան, Max Liberty.
Օգոստոսի 14-ին պաշտոնական բացում, օգոստոսի 15-ից սկսած մասնակցության գրանցում եւ սեպտեմբերի 1-ից դասընթացներ գրանցված պատանիների համար։ Երևանում շուտով իդվերները կբացի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը, որը պատանիների արտադրոցական կրթության անվճար կենտրոն է, հատկապես այն երեխաների համար, ովքեր հետաքրքրվում են թվային մեդիայով, անիմացիայով, համակարգչային խաղերի ստեղծմամբ։ Հալաբյան փողոցի վրա կառուցված ընթարցակ կենտրոնը մոտ է Թումանյանի այգուն, որին շատ երեխաներ կոչում են Թումո։ Ահա ինչպես է ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը ստացել իր անունը։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Թումո հիմնադրամի տնօրեն Մարիլու Փափազյանը նշեց, որ կենտրոնի գաղափարը ծնվել է մի քանի տարի առաջ եւ նպատակ ունի 12-ից 18 տարեկան պատանիներին սովորեցնել նորարար տեխնոլոգիաներից օգտվել։
Նկատի առնում է երեխաներ 12-ից 18 տարեկան իրենց առիթները ստեղծելու, որպեսզի իրենք քան եւ նորարար տեխնոլոգիաների ծանոթանան, մասնավորապես առաջի հարգի մեջ իրենք ծանոթանալու են, շփվելու են եւ իրենք փորձարկելու են 4 ուղղություններով. Անիմացիա, խաղերի մշակում, web design եւ digital media, այդ աշխատանքները տանելու ենք այս կետրոնի մեջ։ Ինքնուրույն ուսուցման մենք հավատում ենք, իրենց առիթները ստեղծելու ենք։
Մարիլու Փափազյանի խոսքերով կենտրոնի հիմնական նպատակն է բացահայտել կենտրոն հաճախող պատանների ունեցած տաղանդները։
Նպատակն է ամեն մեկ երեխու մեջից իր տաղանդը հայտնաբերելու, քաչալերելու եւ այդ տաղանդով ստեղծագործելու, որպեսզի մեր Հայաստանի երեխաները կարողանան հավասարապես զարգանալ եւ իրեն կրթությունը եւ իրենց հետաքրքրությունները շարունակեն եւ կարողանան փանակցիլ, կարողանան ներգայացնել բոլոր աշխարհի իրենց ստեղծագործական տաղանդները։
Կենտրոնում պատանների համար ստեղծվելու է աշխատանքային մթնոլորտ, որտեղ նրանք կատարելու են նաև խմբային աշխատանքներ։
Խմբային աշխատանք կազմակերպելով իրենք առաջ գնում են։ Այս կենտրոնը աշխատելու է արդաթբրոցական ծրագրով, երեխաները գալու են արդաթբրոցական ժամերը վերջ, եւ մանավանդ մենք նաեւ կորձազելու ենք այդ օրերը, արցագուրտները, ամառային շրջանները, որպեսզի իրենց ավելի նաեւ հնարավորություն տանք։
Սկզնական շրջանում ուսուցումը լինելու է կենտրոնի առաջին հարկում կառուցված ընդարձակ սենյակում, որից հետո լավագույն արդյունք եւ մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերած պատանիները հնարավորություն են ընձեռնելու տեղափոխվել երկրորդ հարկ։
Ամենամոտիվացիա ունեցող աշակերտները, ամենահետաքրքրական աշխատանք տանող աշակերտները հնարավորություն պիտի ունենան երկրորդ հարկ բարձանալու, որու մեջ նույն ուղղություններով ավելի խորացած աշխատանք տանելու են։ Հետաքրքիրը երկրորդ հարկին իրենք այդտեղ ունենալու են ինկուբատորներ, իրենց անձնական օֆիսները, աշխատելու են խմբային աշխատանքներ, պրոյեկտներ ունենալու են իրենց advisor-ները, որոնք իրենց կաչալերելու են եւ հետաքրքիր ծրագրերով վրա աշխատել է վերջ, այդ ամբողջ ծրագրերը ներկայացնելու են աշխարհի եւ օգնելու են, որպեսզի իրենք առաջացնեն այդ իրենց գաղափարները։
Մարզերի դպրոցներում հնարավորություն են ձեռնելու դասապրոցես կազմակերպել կենտրոնում, շաբաթական 1 կամ 2 դասի մասնակցության հնարավորություն են ձեռնելու նաեւ երիտասարդներին եւ տարեցմարդկանց։
Նաև նախատեսում ենք ծրագիր ոչ 12-ից 18 տարեկան աշակերտներուն համար, ավելի երիտասարդ մեծահասակ խավին, որպեսզի իրենց նաև հրավիրենք եւ կարելություններ ընծայենք, որպեսզի իրենց ուսուցումը շարունակեն այստեղ տեխնոլոգիաների հմտություններ ցեկցելու համար։ Ինքը Գետրոնը լինելու է մի հատ պլատֆորմ, որ ամենափոքրից մինչեւ ամենամեծը ունենալու է իր տեղը, բայց մասնավորապես պատանիները, որոնք վերջիվերջո Պերուտ իրականները դառնալու են այս Գետրոնի եւ իրենք կազմակերպելու են իրենց աշխատանքները։
Որպեսի հնարավորինս շատ երիտասարդներ եւ պատաններ իմանան Թումոյի գոյության մասին, կենտրոնը օգոստոսի 12-ին եւ 13-ին մինչեւ պաշտոնական բազման արարողությունը կազմակերպելու է էլեկտրոփարթիներ, կենտրոնի մամուլի պատասխանատու Սեդա Պապոյանն է ներկայացնում։
Ունենալու ենք հատուկ համերգ, որի համար ընտրել ենք ռեինկարնացիա, հայկական ռեգի խումբը, բացի դրանից կունենանք հատուկ դիջեյ հրավիրված ԱՄՆ-ից, ով համապատասխան տրամադրություն կապահովի երիտասարդների շրջանում, ու կունենանք եւս մի քանի անակնկալներ։
Թումոյի ուսուցիչներից Նիկոլայ Հարությունյանը ներկայացրեց կենտրոնի բացման արարողության ընթացքում սպասվելիք անակնկալ խաղը։
Թումոյի արտաքին պատի վրա երեկոյան ժամերին դածառելու է պրեբիկ էկրան, որտեղ եկած հրավիրալները, հյուրերը, մոտավորապես 2000 հոգի հնարավորություն կունենան գլոու սթիքերի փոքր լուսավոր փայտիկների միջոցով, որոնք կբաժանվեն իրենց, խաղալ այս խաղը, որն է սրա յուրահատկությունը։ Թումոյից Սեմ Սիմոնյանի եւ Դիսնեյից Ալեքս Սերոփյանի նախաձեռնությամբ նախկին փորձարկումներին մասնակցած երիտասարդները մի թիմ կազմեցին եւ հիմա աշխատում են այս խաղի ստեղծման վրա, որը ինտերակտիվ է լինելու եւ յուրահատուկ։
Թումո կենտրոնի պաշտոնական բացմանը օգոստոսի 14-ին կանալու է Սերժ Թանկյանի երկրորդ համերգը, որին մասնակցելու են նաև հայկական Դորիանս ռոք խումբը։ Team Communications ընկերության տնօրեն Ռաֆին Իզիբյանն է ներկայացնում։
Մենք էլ ուզում ենք ասել, որ մենք արդեն անցած տարի, երբ որ ներկայացրինք համերգով Սերժ Թանկյանը, արդեն այդ ժամանակվանից մենք քննարկումներ ստացանք իրար հետ, որ ինչպես ասենք, որ ավելի շատ մասնակցի իր համերգին Հայաստանում, եւ այդպես լինի, որ հանրային ու անվճար ու այսպես ավելի շատ մոտիկից շփվեն այդ համերգի ժամանակ երիտասարդները եւ Հայաստանի եւ Սպյուրքից ժամանած, ուրեմն այն ժամանակվանից մենք խոսում ենք, ու իսկական ռեալ դարձավ այդ միտքը նոյեմբերին, երբ որ մենք արդեն կապը հաստատելով իրենց մենեջմենթի հետ արդեն որոշվեց, որ առաջկա ամառվա ընթացքում, այսինքն այս ամառ, տեղի ունենա այդ համերգը։
Համերգը կազմակերպելու է Թումո կենտրոնին կից այգում, մուտքը լինելու է ազատ, նախատեսված է հյուրընկալել 20,000 հանդիսատեսի։
Բայց երբ որ այսպիսի հնարավորություն ընձեռվեց, որ Թումոյին հետ միասին ներկայացրել նաև Սերժի համերգը, մենք շատ երկար չմտածեցինք, ճիշտ ասած, եւ կարծեմ նույնիսկ Սերժը ոգևորված որոշեց, որ ճիշտ քայլ կլինի, որ մենք համատեղ այսպիսի ինչ-որ ներկայանանք հանրությանը մոտ 40 կամ ավելի դասական երաժիշտների հետ։ Ես կարծում եմ, որ այս համերգը կլինի շատ հիշատակելի շատ մի երիտասարդների համար։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրապոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։
3-ից 19 Ռուսաստանի Դաշնության մի քանի նախարարությունների աջակցությամբ եւ ֆինանսավորմամբ Պիտիգորսկ քաղաքում անցկացվել է Հյուսիսային Կովկասի Հանրապետությունների երիտասարդների ֆորում, քննարկելու Հյուսիսային Կովկասի զարգացումը, աշխարհում դրական իմիջի ստեղծմանը վերաբերող խնդիրներ։ Ֆորումին մասնակցել է մոտ 2400 երիտասարդ, այդ թվում նաեւ երիտասարդական պատվիրակություններ Հարավային Կովկասի երկրներից, որպես հյուրեր։ Հայաստանից մեկնած երիտասարդները ներկայացրել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Ռուսաստանի Պիտիգորսկ քաղաքում կայացած Մաշուկ 2011 Հյուսիսկովկասյան երիտասարդական ֆորումին Հայաստանը ներկա էր հյուրի կարգավիճակով։ Իսկ որպես մասնակից հանդես էին գալիս Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան Դաշնային շրջանի հանրապետությունները, Չեչնիան, Դաղստանը, Կաբարդինո-Բալկարիան եւ այլ հանրապետություններ։ Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Տիգրան Քոչարյան.
Հյուսիսային Կովկասը բավականին թեժ ռեգիոն է Ռուսաստանի համար, նպատակն էր, որ երիտասարդությունը միավորել, միջև փոխանակել կարծիքներ, տարբեր տիպի ծրագրեր ներկայացնել, որպեսզի ապագայում փորձեն ավելի շատ մեղմել եղած դարվածությունը տարածաշրջանում։
Ֆորումի մասնակիցներից յուրաքանչյուրը ներկայացնում էր իր երկրի պատմությունը, մշակույթը, քաղաքականությունը, ինչպես նաև սեփական նախագծերը տվյալ թեմայի շրջանակներում։ Պատվիրակության մասնակից լրագրող Հայկ Խալաթյան.
Տարբեր ճյուղերի հանդեպ պրոյեկտները, ամեն պրոյեկտը դա 50-ից 300 ռուբլի ընդհանուր մրցանակային ֆոնդը այդ պրոյեկտների, որ 100 միլիոն ռուբլի է, որ երիտասարդները կարողանան իրենց այդ ստարտափները գալ, ասենք որ ինչ ծրագրեր անել, կարողանան իրականացնել ապագայում, եւ փորձում են այդ դաշտին միավորել այդ տարբեր մտածելակերպով մարդկանց երիտասարդությանը։
Երկշաբաթյա ֆորումն անցկացվել է երկու փուլերով։ Հայաստանը մասնակցում էր երկրորդ փուլին, որի թեմաներից էր լրագրությունը եւ բլոգերներ։ Չնայած հայկական պատվիրակությունը հրավիրված էր որպես հյուր եւ նախագիծ չէր ներկայացնում, բայց
մենք ամեն դեպքում որոշեցինք, որ եկել ենք հասել ենք, արդեն կարելի նաեւ Հայաստանը ներկայացնել, եւ որոշեցինք հասկացնել այդպես ասած Հայաստանի երեքով։ Ներկայացվեցին երկու պրեզենտացիա, մեկը պատմում էր Հայաստանի արդյունքի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մասին, իրենց պատմության մասին, մշակույթի մասին, մյուսներ նաև պատմեցինք հայերի մասին, ինչ հաջողություններ ենք հասել տարբեր բնագավառներում, կարող եմ ասել, որ շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց բոլորի մոտ։
Ֆորումի շրջանակներում նաև տեղի է ունեցել Brain Ring-ի առաջնություն, որը կազմակերպվել է հայերի նախաձեռնությամբ։
Այո, եզրափակիչը հանդիպեցին Հյուսիսային Օսեթիայի և Դաղստանի թմերը, հարցեց Հյուսիսային Օսեթիան, բայց երկու թմերը գալիս են լավագույն խաղացողներ, չեմ ասի ամենալավը, բայց լավ երեքային, բայց երկու թմերը լավագույնների մեջ հայերն են։
Տիգրան Քոչարյանի խոսքերով Պիտիգորսկ քաղաքի հայկական համայնքը օգնեց կազմակերպչական հարցերում եւ ըստ նրա
ողջ ուշադրությունն է պետք մարդկանց, գիտեք, առանձնապես գումարը պետք չի ծախսել։ Մի հատ պատրոգի ընդհանրենք տարեկան եւ սուրքի նախարարսին արդեն նվիրեն ընդհանրենք Պիտիգորսկի համայնքին կամ Կիսլովսկի համայնքին կամ Ստավրոպոլի համայնքին, իրենք գործ նորակրկել են, կշարունակեն։ Պետք չի սենցը թողել իրենց, որ իրենք մտածեն, որ Հայաստանից դեռ կտարված են։
Քոչարյանն ասաց, որ եթե մյուս տարի մասնակցեն ֆորումին, կփորձեն նախագիծ ներկայացնել եւ
համախմբենք սպորտի հայերին, այդտեղի Կովկասի հայերին եւ իրենց կողմից կփորձենք մի քանի ծրագիր առաջարկել, որպեսզի համ Հայաստանի կապ ունենա, համ նաեւ Հայաստան համակերպը փորձեն զարգացնել։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաեւ Հայ FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։
Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Այսքանով Max Liberty-ն ավարտվում է։ Հիշեցնենք, որ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ից ժամը 16, Հայ FM 105.5, Հայ FM 105.5 ժամը 16 և 17:30 և արձագանք ռադիոկայան FM 103.5 ժամը 20:05։ Այցելեք նաև 3w.azatutyun.am կայքը, որտեղ Max Liberty հատվածում տեղադրված են Max-ի բոլոր պատմությունները։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Max. Max. Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։